Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកនិងចិនពិភាក្សាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសម្ពាធយោធាផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដល់ធំបំផុតមួយកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ដើមសុខអង្កេតលើហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នាស្លាប
់ ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញការលំអប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតែត្រូវក្របដណ្ដប់លើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនិងអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសចិនមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដ៏មានការទទួលខុសត្រូវឬការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Blinken នៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហនិងអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Blinken បានលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងអំពីការគំរាមកំហែងដែលសង្គ្រាមនេះបង្កឡើងចំពោះសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាលោក Wang Yi បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានានាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសចិនដែលទណ្ឌកម្មនោះមានបំណងដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ទំនើបបំផុតនៅក្នុងផ្នែកយោធានិងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីតាក់ទិននឹងរឿងអ៊ុយក្រែននេះផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរារាំងនិងការគាបសង្កត់ប្រទេសចិននិងមិនត្រូវបង្កើនឧបសគ្គថ្មីបង្អាក់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាលោក Wang Yi បានចង្អុលបង្ហាញថាការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅរកដំណើរដែលមានស្ថិរភាពឡើងវិញគឺមិនត្រឹមតែចំណាប់អារម្មណ៍រួមរបស់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការរំពឹងទុកជាទូទៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិថែមទៀតផងការពិភាក្សាគ្នារវាងលោក Blinken និងលោក Wang នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានដាំក្បាលចុះក្រោមតាក់ទើនឹងរឿងតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនិងជាការពិភាក្សាលើកដំបូងបង្អស់រវាងលោកទាំងពីរតាំងពីពេលដែលលោក Blinken បានប្រមានថាប្រទេសចិនកំពុងមានផែនការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ឲ្យបានយ៉ាងលឿននោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ដើមធ្វើសម្ពាធយោធាផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដល់ធំបំផុតមួយដោយមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដោយធ្វើត្រាប់ឲ្យដោយការវាយប្រហារចាក់ស្ដែងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សម្ពាធផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា Vigilant Storm នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខដោយមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងចំនួនប្រហែល240គ្រឿងដែលធ្វើសម្ពាធយោធាចេញទៅវាយប្រហារចំនួនប្រហែល 1,600 ជើងនេះបតាមការបញ្ជារបស់កងទ័ពជើងអាកាសសារ៉ាន់វិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាចំនួននៃបេសកកម្មវាយប្រហារនៅក្នុងសម្ពាធលើកនេះគឺមានចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសម្ពាធយោធាវឹកវើនេះ គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងណាមួយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏នឹងបញ្ជូនយន្តហោះចាក់សាំងលើអាកាសមកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងត្បូងទើបនឹងបានបញ្ចប់សមយុទ្ធលើទីលានចាក់ស្ដែងដែលមានរយៈពេល12ថ្ងៃដែលសមយុទ្ធនេះរួមមានការធ្វើត្រាប់តាមចាក់ស្ដែងនៃការចោះចតលើទឹកផងនិងលើគោកផងនិងសមយុទ្ធឆ្លងកាត់ទន្លេជាដើមដែលក្នុងនោះសមយុទ្ធខ្លះបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយបាននិយាយថាជាការវឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមចូលឈ្លានពានខ្លួននិងជាផុសតាំងនៃគោលនយោបាយអមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមូលនិងចាប់ផ្ដើមវិភាគលើវីដេអូដែលថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជាង50កាមេរ៉ាទាំងរបស់រដ្ឋនិងឯកជនក៏ដូចជាវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផងដែរដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមការកាន់ទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រជាជនគ្នានេះបានកើនដល់154នាក់រីឯមនុស្ស149នាក់ទៀតបានរងរបួសដែលក្នុងនោះ33នាក់ស្ថិតក្នុងភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នោះក៏មានពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងជាង20ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកហាន់ដុកសូបានសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាពួកគេផ្ដោតលើការតបភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗដែលឈានទៅដល់ហេតុការណ៍ប្រជាជនគ្នានេះស្លាប់និងកំពុងស្វែងរកមើលថាតើមានអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោកណាមគូជុនដែលជាប្រធានប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងកំពុងវិភាគលើវីដេអូដែលបានមកពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដនៃហេតុការណ៍នេះយើងនៅបន្តសាកសួរសាកសួរបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានតែបុគ្គលិកនៅតាមហាងនានានៅក្បែរនោះផងដែរលោកហានបាននិយាយថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះចិត្តបញ្ចប់រួចរាល់ហើយហើយការរៀបចំពិធីបុណ្យសពអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងដាក់ពង្រាយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ដែលមានសមត្ថភាពអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានរហូតដល់ទៅ6គ្រឿងនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើប្រភពដែលដឹងអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះ B-52 ទាំងនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល Tyndall របស់កងទ័ពជើងអាកាសភូមិន្ទអូស្ត្រាលី Royal Australian Air Force ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងដាវីននៃទឹកដី Northern Territory របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ប្រភពដែលដឹងរឿងនេះដែលបដិសេធសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះរឿងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធី Four Corners របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីដែលសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានយោងលើឯកសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រឡូកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកការពារយូយូម្ដងលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាជាការពិតមានដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងទីក្រុងដាវីនគឺមានកងទ័ពម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបដូវវិញប្រចាំការនៅទីនោះដែនដី Northern Territory របស់អូស្ត្រាលីបានទទួលរៀបចំសារបបប្រកាសយោធាជាញឹកញាប់រួចមកហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់បានបដូវវិញគ្នានៅទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលសម្រាប់ការវឹកហាត់និងការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលបានចាប់ដើមដំបូងតាំងពីពេលដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះមានអ្នកណែនាំនានានៅលើពិភពលោកបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូវីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាឌីស៊ីលវ៉ាដែលជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងប្រកបប្រកិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីសាអ៊ីរូបូសូណារ៉ូដែលជាគូប្រជែងប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមរបស់លោកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាជំរុញឲ្យកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្ពុជាសាទរទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ាន ទោះមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាពិភពលោកជិតគ្មានជំងឺស្បិតដៃជើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងកំណត់រវាងអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវកត់រំដោះលើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះបានបង្ហាញថាអ្នកលោតចុះពីអវកាសបំបែកល្បឿនសំឡេងការតាំងពិព័រណ៍អូស្ត្រាលីដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកបង្ហាញរូបចម្លាក់របស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងស៊ីខូខឺសនៃរដ្ឋ New Jersey បង្កើនការជួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញឱកាសដែលកម្ពុជាអាចទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជារក្សាមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិគឺការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមក្នុងនោះក៏មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាបានមុខមាត់ក្នុងការទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមើលឃើញថានេះជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាធ្វើលំហសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរនិងត្រូវធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខលោកបន្ថែមថាការកែលម្អនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទាញយកការទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះឃើញទង្វើជាក់ស្ដែងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដូច្នេះគេចង់ឃើញអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាអេរីយ៉ាអត់ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញដើម្បីឲ្យគេមានជំនឿហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអីនឹងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថានេះជាមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយក្នុងការដែលតាក់ទាញទៅដល់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេងាកមកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគិតគូរជួយបំពេញទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងកំពុងជួបប្រទះក្រោយ COVID-19 បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទ
លោកអំសំអាតដែលយើងរងទទួលបន្ទុកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែមានយន្តការដើម្បីកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងអាចទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការទូតជាដើមប៉ុន្តែលោកថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមើលឃើញថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចខាត់បង់នៅផលចំណេញនានា
បញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែជាការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយក្រៅតែអំពីការលើកឡើងនិងការតាំងចិត្តវាត្រូវតែមានការអនុវត្តនិងយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីតែលម្អទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅអន្តរជាតិល្អប្រសើរហើយមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការកែលម្អនិងការទទួលស្គាល់វាជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងណា
ចំណែកអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងគំរូភាពក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រចាំនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍និងសហជីពឬការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងប្រឈមនេះដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានចំណុចសំខាន់ៗណាមួយនោះទេ
ក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានផងដែរហ្នឹងបានថាជាប្រធានអាស៊ានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរហ្នឹងគឺចាំបាច់ដែរកម្ពុជាយើងត្រូវបង្ហាញនៅគំរូភាពចាក្នុងការដែលធ្វើឲ្យឈានមុខនៅក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងចា
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាដើម្បីស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមកចូលរួមប្រជុំអាស៊ាននៅកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺជាការរំពឹងខុស ខុសពីរបៀបវារៈអាស៊ានពីព្រោះកម្ពុជាមិនមានរបៀបវារៈនៃចំណុចស្វាភាគីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសណាមួយអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយ
ដូចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណាឬអ្នកណាមកនិយាយថានៅក្នុងរង្វង់នៃការពិភាក្សាភាគីដៃគូជាមួយអាស៊ានមិនមែនទេភាគីរវាងអ្នកដែលមកនឹងជាមួយនឹងកម្ពុជា
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងការអប់រំផ្នែកគណិតប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយចំនួននៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាករណីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងការដោះលែងសកម្មជនសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកដែលជាមេធាវីមួយរូបគឺកញ្ញាសេងធីរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងឈានឡើងដល់កម្រិតជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាការវិវត្តថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីការចរចាដ៏យូរអ្នកការទូតកម្ពុជាយល់ឃើញថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងចំនួនសមាជិកខាងត្បូងប៉ុន្តែតំបន់នេះនៅតែមានស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOAជូនសេចក្តីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការទូតកម្ពុជាសម្ដែងសុទ្ធិធនយមចំពោះសមិទ្ធផលដែលអាស៊ានសម្រេចបានកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក៏បានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ជាពិសេសវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋធានី Washingtonដោយផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាក្នុងពេលខាងមុខលោកកៅឈៀអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
This year also with the ASEAN US summit and the EAS summit we are happy to
ឆ្នាំនេះតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាយើងសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រកាសកម្រិតថ្មីនៃដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការដំឡើងកម្រិតនៃភាពជាដៃគូនេះហើយយើងកំពុងសម្លឹងមើលការបង្កើតផែនការសកម្មភាពអំពីវិធីត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ាននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី10ដល់13ខែវិច្ឆិកាលោកកៅឈៀបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូលដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនានានិងអ្នកការទូតអាមេរិកពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតភាពដោយសហការនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស
់ And that's how we keep sending message to the US thatdon't send us only criticism
ដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងខិតខំបញ្ជូនសារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកុំផ្ដល់ឲ្យយើងតែការរិះគន់ពេកសូមធ្វើការងារអ្វីផ្សេងខ្លះសូមសហការគ្នាដោយជាក់លាក់ឲ្យពួកគេទទួលបានសារនេះហើយខ្ញុំរីករាយដែលក្នុងរដ្ឋបាលនេះយើងបានធ្វើការចម្រើនទៅមុខក្នុងការធ្វើការងារជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានយោងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាចំនួន3ក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ការពិតលោកសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយនឹងមានបតិភូសភាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត
So that people can go and see what really happened
ប្រជាពលរដ្ឋគេអាចធ្វើដំណើរទៅឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដជាជាងឮតែព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងប្រភពផ្សេង
ៗការកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានដោយកម្ពុជាកើតឡើងខណៈពេលដែលពិភពលោកប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន ដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងនិងប្រេងនៅលើពិភពលោកវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំងឺ COVID-19 បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានទំនាស់ជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងការតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកកៅឈៀបានថ្លែងបន្ថែមថាវាជារឿងចៃដន្យមិនល្អដែលវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាមកកាន់តំណែងជាប្រធានប្រដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយត្រូវបន្តមកដល់កម្ពុជាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើតឡើងតាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ពីអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងណៃពីដាវលោកកៅឈៀក៏បានយកវេទិកានេះការពារដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
Our Prime Minister has there all the criticism to go to
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានរងការរិះគន់ចំពោះដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងគោលបំណងមិនមែនទៅផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបនោះដោយអ្នកខ្លះបានរិះគន់ទេ
ហើយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រៀបធៀបដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅនឹងករណីចំណាប់ខ្មាំងដែលប៉ូលីសត្រូវចរចាជាមួយនឹងអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងហើយការធ្វើដូច្នេះគឺមិនមែនជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនល្មើសនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហាញជាសាធារណៈជាលើកដំបូងពីការខកចិត្តរបស់ប្រធានអាស៊ានចំពោះការដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគោរពតាមការសន្យាលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
To our dismay when our prime minister was trying his best to talk
ជាការខកចិត្តរបស់យើងនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់សមត្ថភាពចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធានៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញមិនទាន់ទាំងបានចុះយន្តហោះដល់ដីផងពួកគេបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដាក់ជនស៊ីវិលវាហាក់ដូចជាទះកំភ្លើងយើងប៉ុន្តែយើងបានខិតខំរក្សាភាពអត់ធ្មត
់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធាកើតតាមថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺមានសកម្មជនចំនួនជិត 2,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងចំនួនជិត 13,000 នាក់នៅកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយនេះបើតាមគេហទំព័រ Assistant Association for Political Prisoner ដែលតាមដានសកម្មភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកជំនាញយល់ថារដ្ឋបាលលោក Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់អាស៊ានជាងរដ្ឋបាលមុនៗការនេះបានរួមចំណែកដល់ការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នារវាងចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Lynn Cook អ្នកស្រីជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវេទិកាពិភាក្សាសង្គ្រីឡារបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រយល់ថាប្រសិនបើអាស៊ានមិនអាចបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចទេនោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការតម្រង់ទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នឹងមានតែទួចដូច្នេះអាស៊ាននឹងក្លាយជាអ្នកឈរមើលនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះក៏នៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើដោយសេចក្តីក្លាហានដូចជាឈោងដៃពង្រឹងមិត្តភាពការងារជាមួយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបហើយគេមិនគួរវាស់វែងភាពជឿជាក់និងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅត្រឹមបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឬចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេអ្នកស្រីលៀនខុកបានបន្ថែមទៀតថាអាស៊ានត្រូវការវិធីសាស្ត្ររួមបន្ថែមទៀតដើម្បីមើលថាតើអាស៊ានអាចបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់សមាជិកនិងដៃគូបានល្អបំផុតឬទេហើយអ្នកស្រីគិតថានោះជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើការនៅក្នុងដំណាក់កាលទៅពេលខាងមុខអ្នកជំនាញយល់ថាតំបន់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ទាំងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយទុនធំក្នុងការរក្សាលំនឹងនៅទីនោះទេទុនទំនឹងនេះវាក៏ជារបៀបដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចង់បានផងដែរលោកសាទូលីម៉ាយេអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល East West Center បានបញ្ជាក់ថាដរាបណាតំបន់អាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែខ្លាំងដោយរួមទាំងតំបន់ Pacific ផងគឺល្អសម្រាប់តម្លៃដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់នានាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារដ្ឋបាលលោកជូ Bidenក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលប្រារព្ធទិវាជំងឺស្វិតដៃជើងពិភពលោកពួកអ្នកគាំទ្រឲ្យមានពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺស្វិតដៃជើងបានសុំដល់ប្រទេសជាតិទាំងឡាយឲ្យប្រាជ្ញាដល់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់ជំងឺនេះនិងបោះវាចោលនៅក្នុងធុងសំរាមប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវឲ្យលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានកុមារប្រមាណ 350,000 នាក់មានជំងឺស្វិតដៃជើងនៅពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាប់ផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមកំណត់កម្ចាត់ជំងឺស្វិតដៃជើងសាកាលពីឆ្នាំ1988នៅក្នុងពិភពលោកសត្វថ្ងៃនេះមានការរាតត្បាតជំងឺស្វិតដៃជើងតែក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះមានករណីជំងឺនេះតែ29ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកត់ត្រាដោយធ្វើឲ្យពិភពលោកជិតគ្មានជំងឺនេះទៀតហើយអង្គការ WHO ក៏សង្កត់ថារយៈកាលចុងក្រោយនេះពិបាកបំផុតហើយអង្គការនេះបានសុំដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់កុំឲ្យប្រញាប់ធ្វើប្រហែសពីអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាករណីជំងឺនេះ29ត្រូវបានកត់សម្គាល់មានរួមមួយចំនួនតូចនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានតាក់ទិនជាមួយប្រភេទមួយមានដើមកំណើតនៅប៉ាគីស្ថានលោកបានថ្លែងថា
While it does not affect the WHO African Regions Wild Polio Free Certification it shows us that
the national passport ដល់ការបញ្ជាក់របស់អង្គការ WHO នៅតំបន់អាហ្វ្រិកថាគ្មានជំងឺស្វិតដៃជើងក៏ដោយក៏វាបង្ហាញថាតារាបណាជំងឺនេះនៅតែមាននៅកន្លែងណាមួយក៏វាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់កុមារនៅគ្រប់កន្លែងដែរទោះជាមានព័ត៌មាននេះក៏ដោយក៏យើងមានរយៈកាលតែមួយគត់នៅពេលនេះសម្រាប់កម្ចាត់ជំងឺនេះរហូត
អង្គការ WHO ប្រមាណថាជំងឺស្វិតដៃជើងអាចរាលដាលក្នុងសហគមន៍តាមរយៈ virus polio មានមកពីវ៉ាក់សាំងអង្គការនេះក៏សង្កត់ថាប្រភេទ virus ទាំងនេះអាចលេចឡើងនៅកន្លែងមានអ្នកដែលមានមនុស្សតិចតួចបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះអង្គការ WHO រាយការណ៍ថាប្រភេទ virus ទាំងនេះនៅតែរាលដាលក្នុងផ្នែកនានានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបការរាលដាលថ្មីៗក៏ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះលោកស្រី Catherine Russell នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់កម្ចាត់ជំងឺស្វិតដៃជើងត្រូវចាត់ចែងឡើងដើម្បីនាំពិភពលោកឲ្យបានទៅដល់ការកម្ចាត់ជំងឺនេះជារៀងរហូតលោកស្រីថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានរួមការការពារក្រុមកុមារពីការរាលដាលប្រភេទ virus ថ្មីៗនិងបញ្ឈប់ការរាលដាលរបស់វាទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតលោកសៃបានថ្លែងបន្តទៀតថា
We're also working with governments to speed up our response to these outbreaks.
យើងក៏បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីពន្យារការឆ្លើយតបរបស់យើងដល់ការរីដាលទាំងអស់នេះដោយធ្វើសកម្មភាពជាបន្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាមិនកើតដល់កុមារច្រើនអ្នកថែមទៀតហើយយើងបន្តធ្វើការដើម្បីបញ្ចូលសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងតាមរយៈការចាក់ថ្នាំឯទៀតឯទៀតនិងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយដល់ក្រុមកុមារស្ថិតក្នុងភាពប្រថុយប្រឋានខ្លាំងដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុនសោះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះនឹងជួយយើងកម្ចាត់ទម្រង់ទាំងអស់នៃជំងឺស្វិតដៃជើងយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ជួយប្រទេសនានាឲ្យប្រុងប្រៀបឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពក្នុងពេលអនាគតផងដែរ
ប្រសិនបើគោលដៅនេះបានសម្រេចជំងឺស្វិតដៃជើងនឹងក្លាយទៅជាជំងឺទី2បន្ទាប់ពីជំងឺអុតដែលត្រូវបានកម្ចាត់ពីផែនដីទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានឹងមានចំណាយ4,800លានដុល្លារដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទីភ្នាក់ងារទាំងនេះថែមថាផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានច្រើនកាត់ខែពួកគេស្ទង់ប្រមាណថាការកម្ចាត់ជំងឺស្វិតដៃជើងនឹងនាំឲ្យមានការសំចៃប្រាក់ជាង38,000លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងកំណត់រវាងអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវកត់លំដាប់លើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះបានបង្ហាញថាអ្នកលោតចុះពីអវកាសបំបែកល្បឿនសំឡេងការតាំងពិព័រណ៍អូស្ត្រាលីដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកបង្ហាញរូបចម្លាក់របស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងស៊ីខខឺសនៃរដ្ឋ New Jersey បង្កើនការជួយដល់អ៊ុយក្រែនអាស៊ានតែកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងសាមគ្គីភាពនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចយ៉ាងស្រួចស្រាលនិងប្រឈមជាមួយបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនិងការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ហាវិបត្តិភូមិហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវក្រតរំដប់នៅលើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្លូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទនៅក្នុងពេលខែ11នេះគឺថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដតីផ្សេងទៀតហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះតើនឹងមានដូចថាការរំពឹងទុកយ៉ាងណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬពីអាស៊ានក្តីឬពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតក្តីបាទ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធវាកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលពិភពលោកយើងកំពុងតែប្រឈមនៅវិបត្តិជាច្រើននៅពេលទន្ទឹមគ្នាបាទនៅក្នុងបរិបទយើងនេះគឺយើងកំពុងតែជំរុញនៅការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងជំរុញតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងអាស៊ានហើយនឹងជំរុញតាក់ទងទៅនឹងគេថា Digital Transformation គឺជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច Digital ឲ្យមានលក្ខណៈបរិយាបន្នហើយតាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខវាមានបញ្ហាជាច្រើនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហានៅភូមាសមុទ្រចិនត្បូងហើយនឹងបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការ Party Congress សមាជិកគណបកនៅគណបកកុម្មុយនីស្តចិនហ្នឹងតែមានលោកស៊ីស៊ីនពីងនៅបន្តអាណត្តិទី3ដូច្នេះតួនាទីឬក៏អត្តពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លើចានប្រជានឹងបន្តរីកតកាកឡើងទន្ទឹមទៅនឹងការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងក៏កាន់តែស្រួចស្រាវដែរនៅលើពិភពលោកហើយក៏នៅក្នុងតំបន់ដែរដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងវាផ្ដល់នៅបច្ច័យហើយនឹងសម្ពាធខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាងនេះគឺតែធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺមិនស្រួលទេវាពិបាកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាំងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងដៃគូភាសាហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងមិនមែនជាការស្រួលទេបាទបាទអ្វីដែលកម្ពុជាខំប្រឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចគឺបង្កើតវេទិកាដើម្បីមានការជជែកគ្នាបាទហើយមានការយល់គ្នាតែអាចសម្រេចបាននៅ consensus ឯកសារភាពលើបញ្ហាតែបញ្ហារួមចំនួនដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ដល់តំបន់ហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមបាទ
បាទឃើញមានបញ្ហាភូមិហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយដូចជាដូចថាជាបញ្ហាលេចធ្លោបំផុតជាងគេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំឬក៏មុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះហើយមើលទៅអាចនឹងមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាភូមិអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានវិញឬក៏អាចនឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាយ៉ាងណាទៅបា
ទដោយសារតែការអនុវត្តនៅហៅថាចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានហ្នឹងវាមិនបានមានលទ្ធភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយរបបសឹកគុំមានហ្នឹងអត់មានភាពហៅថាស្មោះត្រង់ ហើយនឹង commitment កាប់លញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច័ន្ទទាំង5ដូច្នេះវាអត់មានជ្រើសអ្វីក្រៅពីដាក់សម្ពាធការទូតទៅដល់ភូមិមាននោះទេគឺមិនអញ្ជើញតំណាងនយោបាយភូមិមានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏កិច្ចប្រជុំផ្សេងផ្សេងទៀតតែមានវត្តមានតំណាងនយោបាយមកពីភូមិមានហើយអាស៊ានក៏នឹងជំរុញនៅទំនាក់ទំនងផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសម្មោលហៅថា NGG របស់ភូមិមានហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនទៀតពុំទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង NGG ហ្នឹងទេហើយតើប្រទេសពិសេសរបស់អាស៊ានហ្នឹងអាចមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការមួយ NGG បានដល់កម្រិតណាហើយក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទស្សន៍ទាយថាសម្ពាធទៅលើភូមិមានកើតឡើងបា
ទកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះលើបញ្ហាភូមិមាហើយបញ្ហានេះគឺថាបានចេញជាលទ្ធផលខ្លះៗប៉ុន្តែនៅមានការឆ្លើយតបមិនវិជ្ជមានពីភូមិមាដោយលោកវណ្ឌិតបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងតើមានការពឹងពាក់ទៅលើអ្វីមួយដែលជាសំខាន់សម្រាប់ភូមិដែលធ្វើយ៉ាងដូចនេះដូចថាមិនអើពើទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏ទនកម្មឬក៏អាស៊ានតទៅមុខទៀតយ៉ាងដូចនេះបាទ
របបសឹកភូមិគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគាត់រក្សាអំណាចខ្លួនគាត់បានអញ្ចឹងគឺជាទិសដៅរបស់គាត់គឺរក្សាអំណាចតែម្ដងក៏ប្របីតែមានសម្ពាធខាងក្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជាពុំអាចបដូរនៅទិសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបសឹកភូមិនៅបានទេតែតែយើងនៅរងចាំមើលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតនៅពេលនេះយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Joe Biden តើអាចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាឬក៏ជាឱកាសសម្រាប់អាស៊ានអាចនឹងចាប់យកឱកាសនេះបានប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងមានការងាករេចេញពីឥទ្ធិពលចិនសម្រាប់អាស៊ានទេឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងអាស៊ាននេះបាទ
យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific វាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអាចថារយៈពេលយូរអតិពលការការប្រគល់ប្រជាអំណាចវានឹងរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងបន្តអនុវត្តហើយនឹងមានអំពលអាចកាន់តែខ្លាំងទៅពេលអនាគតដើម្បីទប់អតិពលរបស់ចិននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះអាស៊ានគឺយើងស្វាគមន៍រាល់កំណត់ព្រួយប្រាំទាំងឡាយណាតែមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានហើយគ្រប់គ្រងពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានទាំងកំណត់ព្រំដែនរបស់ចិនក្តីទាំងកំណត់ព្រំដែនរបស់អាមេរិកក្តីឥណ្ឌាក្តីជប៉ុនក្តីគឺយើងស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងត្រូវជំរុញនៅការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណុតបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធតើបញ្ហានីមួយៗដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេនោះអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានីមួយៗជាសង្ខេបបានទេបាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយតើអាស៊ាននឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដូចជាបញ្ហាភូមិលោកបានលើកច្រើនហើយហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ឬក៏បញ្ហាកូវីដឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតណាបាទ
តើតើនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺអាស៊ាននឹងតែបន្តនៅការគោរពអន្តរជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏មិនគោរពបាទគាត់បំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងហើយប្រសិនបើមានការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិគឺពិភពលោកយើងអត់មានសន្តិភាពស្ថិរភាពទេពីព្រោះថាសន្តិភាពវាពឹងផ្អែកទៅលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តជំរុញនឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិការកសាងពង្រឹងនៅបន្តស្របពិភពលោកមួយដែលពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់បាទពីច្បាប់តើតើបញ្ហាសម្បត្តិចំពោះក៏បាក់ផែគ្នាដែរគឺជំរុញនៅការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងដែរហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមសន្តិវិធីអត់ឲ្យប្រើកម្លាំងប្រើខ្លាំងបាទហើយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏អត់ជំរុញឲ្យមានសន្តិវិធីនឹងដែរ ជាពិសេសគឺគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែមានកន្លងមកនឹងទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងប្រសិនបើភាគីទាំងអស់នឹងគោរពច្បាប់ទម្លាប់ស្ដាប់តបភពលោកពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងគឺវាអាចនឹងទុកវិបត្តិនឹងបានហើយអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របតាមមួយសំខាន់លើការគោរពច្បាប់នឹងតែម្ដង
បាទនៅក្នុងពេលនេះក៏អាចនឹងមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិអាចនឹងមានការលើកឡើងជាដូចថាការជំរុញពីប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ពីស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតើបញ្ហានេះនឹងវាជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងពេលអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទ
ដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចស្វិតស្វាញយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានយកមកទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិមុខទេឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជាច្រើននឹងគិតតែរឿងបញ្ហាសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ហាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅបានគិតគូរអំពីការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអពុកតែកាត់ឡើងហើយអាស៊ានត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរតកតងទៅនឹងលទ្ធិជាតិតៃនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអានឹងគឺស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានដែលបានចែងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិជាតិតៃអញ្ចឹងត្រូវជំរុញបន្ថែមដែរត្រង់ក្នុងបញ្ហានេះពីព្រោះថាសន្តិភាពលទ្ធិជាតិតៃនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងវាជាប់តកតងគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចជំរុញមួយអត់មួយបានទេ
បាទនៅនាទីចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតជឿងវណ្ណតាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោក
អាស៊ាននៅក្នុងរបបមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយតំបន់យើងក៏នៅក្នុងរបបមួយដែលមិនប្រកបប្រជាដែរអញ្ចឹងទេសាមគ្គីភាពហើយនិងមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាចម្លើយតែមួយគត់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពសេរីភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះត្រូវបង្រឹងបន្ថែមទៀតទៅស្ថាប័នអាស៊ានទូតនីតិរបស់អាស៊ានអន្តរជាតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងសម្ព័ន្ធនឹងលើឆាកអន្តរជាតិហើយក្រោមទៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺកំពុងតែជំរុញសាមគ្គីភាពហើយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននឹងហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះក៏វាអាស្រ័យទៅលើការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទីដៃគូវិភាសារបស់អាស៊ាននឹងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាដៃគូវិភាសារបស់អាស៊ានទាំងអស់គឺមានសុចន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីកសាងតំបន់មួយដែលវាមានជាបាតចំហហើយបរិយាបានហើយនឹងគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយយកអាស៊ានជាស្នូលបាទគឺអានឹងគឺជាទិសដៅដែលយើងខំប្រឹងទៅមុខតរនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅខែតុលានេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាការលោតចុះពីអវកាសដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សម្នាក់កាលពី10ឆ្នាំមុនត្រូវបានយកមកផលិតជាភាពយន្តឯកសារថ្មីលើសពីនេះបច្ចេកវិទ្យាទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបទទួលបានការធ្វើឲ្យជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងហើយកែវយឺតអវកាស James Webb របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានផ្ដល់រូបភាពចុងក្រោយយ៉ាងអស្ចារ្យលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអវកាសដំបូងក្នុងខែតុលានេះគឺភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយបានបង្ហាញការលុតចុះពីជាលំហអវកាសរបស់លោក Felix Baumgartner កាលពី10ឆ្នាំមុនការលុតចុះនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2012ហើយវាបានក្លាយជាប្រធានបទនៃភាពយន្តឯកសារថ្មីចំណងជើងថា Space Jump How Red Bull Stratus Captured the World's Attention ការលោតនឹងបច្ចេកវិទ្យាថតផ្សាយសុទ្ធតែបានជោគជ័យសំខាន់ៗគ្រប់ដំណាក់កាលទី1វាគឺជាស្ទូឌីយោថតចល័តនិងជាការផ្សាយពីចម្ងាយដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកដែលមានកាមេរ៉ាគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយជាច្រើនចាប់យករូបភាពពីក្នុងនិងជុំវិញយានអវកាសព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗដូចជា America's Cup នៅតែប្រើបច្ចេកវិទ្យាថតផ្សាយនេះវីដេអូនោះត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាប់សិបជុំវិញពិភពលោកនឹងមានអ្នកទស្សនាតាមអ៊ីនធឺណិតរាប់លានអ្នកដែលស្ទើរតែធ្វើបណ្ដាញ YouTube ជាប់គាំង
ចំនួនអ្នកមើលសរុបគឺច្រើនជាងអ្នកមើលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនោះ16ដងមកដល់ពេលនេះវីដេអូនេះនៅតែជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលមានអ្នកមើលច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ YouTube គម្រោងលោកទម្លាក់ខ្លួនពីអវកាសដែលមានឈ្មោះថា Red Bull Stratus នេះបានបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់អាចបំបែកល្បឿនសំឡេងក្នុងការទម្លាក់ខ្លួនពីអវកាសមកអ្នកលោតគឺលោក Felix Baumgartner បានបង្កើតកម្រិតត្រាពិភពលោកចំនួន3សម្រាប់ល្បឿនធ្លាក់អតិបរមាជាង1300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់កម្ពស់ខ្ពស់បំផុតជិត 39,000 ម៉ែត្រនិងសម្រាប់ចម្ងាយធ្លាក់វែងបំផុតជាង 36,000 ម៉ែត្រការលោតដើម្បីធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះបាននាំឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអាវការពារក្នុងអវកាសឲ្យអ្នកពាក់ធ្វើចលនាកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជានាំឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវិធីការពារជីវិតអាកាសយានិកនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែតុលានេះគឺអវកាសយានិក4នាក់ទើបតែបានចុះចតនៅលើផែនដីបន្ទាប់ពីចំណាយពេល6ខែនៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិបេសកកម្មនេះមានឈ្មោះថា Crew 4ដែលជាបេសកកម្មឯកជននាំអវកាសយានិកទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលើកទី4របស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសចរឯកជន SpaceX នៅលើយានអវកាសនោះមានអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA អ្នកស្រី Jessica Watkins ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានបញ្ចប់ការហោះហើរក្នុងលំហអវកាសរយៈពេលវែងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី3ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដដែលនេះក៏បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបទំនាក់ទំនងថាវព្រោះខ្ពស់ពីរដ្ឋ Florida ផងដែររ៉ុកកែត Falcon 9ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានដឹកយានយក្សឈ្មោះថា Hotbird 13F របស់ក្រុមហ៊ុន Airbus ដែលសន្យាថានឹងបញ្ជូនសញ្ញាទូរទស្សន៍ផ្កាយរណបទៅកាន់អតិថិជននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបមជ្ឈមណ្ឌលនិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី4យានអវកាសឈ្មោះ Lucy របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បន្តបេសកកម្មរយៈពេល12ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីរករោផ្កាយព្រះគ្រោះចំនួន8ដែលក្នុងនោះមានផ្កាយព្រះគ្រោះចំនួន7ហោះជុំវិញភពព្រះហ័សយានលូស៊ីបានកាត់បរិយាកាសផែនដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ16តុលាដើម្បីទទួលកម្លាំងជំនួយដោយជំនាញផែនដីដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលូស៊ីនៅថាមពលកន្លងបន្ថែមឈ្មោះលូស៊ីនេះតំណាងឲ្យអតិធិធក្រុងឆ្អឹងរបស់បុព្វបុរសមនុស្សដែលមានអាយុជាង3លានឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសអេត្យូពី750ឆ្នាំមុនឈ្មោះ Lucy នេះក៏បានមកពីបទចម្រៀង Lucy in the Sky with Diamonds របស់ក្រុម The Beatles ផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែតុលានេះកែវយឺតអវកាស James Webb របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានបញ្ជូនរូបភាពដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតនៅចក្រវាលលើកនេះកែវយឺតអវកាស James Webb បានបង្ហាញយើងពីតំបន់កំណើតផ្កាយឬ Pillars of Creation នៅក្នុងបណ្ដុំផ្កាយ Eagle Nebula ដ៏ធំទីភ្នាក់ងារ NASA ក៏បានដាក់រូបភាពតំបន់កំណើតផ្កាយនេះថតដោយកាមេរ៉ា infrared របស់កែវយឺតអវកាស James Webb ទន្ទឹមគ្នានឹងរូបភាពថតដោយកែវយឺតអវកាស Hubble ដែលបានថតយកតំបន់នោះជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1995ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្នាដៃរបស់សិល្បករអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃការតាំងពិព័រណ៍រូបចម្លាក់នៅទីកន្លែងដែលគ្មានដំបូលដុតធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការតាំងពិព័រណ៍រូបចម្លាក់នៅជាប់សមុទ្រប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងនៅក្បែរឆ្នេរបនឌីក្នុងទីក្រុងស៊ីនីនឹងរៃអង្គាប្រាក់សម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់សហគមន៍អូស្ត្រាលីអ៊ុយក្រែនការតាំងពិព័រណ៍នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះនឹងបង្ហាញស្នាដៃជាង100មកពីប្រទេសចំនួន16ហើយនឹងបន្តដាក់តាំងបង្ហាញដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននិយាយថារូបចម្លាក់ទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាសញ្ញានៃការរួបរួមគ្នានិងការតស៊ូប្រឆាំងរូបចម្លាក់ Colossal Holds Up the World របស់សិល្បករ Igor Zigora បង្ហាញពីភាពផុយស្រួយរបស់ជីវិតមនុស្សនិងសម្ដៅដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2014រូបចម្លាក់មួយទៀតបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការឡើងកម្ដៅសកលលោករូបចម្លាក់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអ្នកស្រី Victoria Kulikova នាយិកាផ្នែកសិល្បៈនៃទីភ្នាក់ងារសិល្បៈ Abramovich នៅក្នុងទីក្រុង Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃតាំងបង្ហាញនេះផ្ញើសារដ៏មានឥទ្ធិពលស្ដីពីការគាំទ្រទៅប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Victoria Kulikova បានថ្លែងថា
It's very important for us because it's about our relationship with Ukraine and Australia also. It's also
វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយក្រែននិងអូស្ត្រាលីវាក៏ជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវប្បធម៌ការតស៊ូប្រឆាំងការរួបរមរបស់យើងផងដែរ
អ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នៅលើច្រាំងថ្មកាយឆ្នេរបនឌីនិយាយថាពួកគេចង់រំលឹកប្រជាជនអូស្ត្រាលីពីភាពលំបាកដែលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនត្រូវបង្ខំចិត្តរត់គេចពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកទស្សនាប្រមាណ400,000នាក់នឹងទៅមើលការតាំងពិព័រណ៍នេះដែលត្រូវបានរៀបចំជាប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកមនុស្សប្រមាណ 9,000 នាក់ដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកដោយសារចំនួនទទួលបានទឹកដីចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាធំបំផុតដល់អ៊ុយក្រែនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនមីស៊ីលនិងរ៉តពាសដៃសម្រាប់ដឹកកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយសពាវុធព្រមទាំងជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថាប័នរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំយោធានិងអ្នកនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនផងដែរកាលពីដើមខែតុលាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការមកពីអង្គការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អូស្ត្រាលីឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយោធានិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលហៅកាត់ថា FSB ជាអង្គការភេរវកម្មយោងតាមច្បាប់អូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីក្រុងស៊ីកូកាសនៃរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Irina Solomgo បាននិយាយជាមួយអភិបាលក្រុងស៊ីកូកាសលោក Michael Connelly អំពីការខំប្រឹងប្រែងនោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង New Yorkលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នាងអុកសណាបេតដែលជាសកម្មជនជនជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងរស់នៅទីក្រុងសេកាកុសរដ្ឋញូជឺស៊ីនាងបេតថានាងកំពុងធ្វើអ្វីៗដែលនាងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយមាតុភូមិនាងនាងថាលោកអភិបាលក្រុង Michael Gonelli ក៏អញ្ចឹងដែរទោះបីលោកមិនមានតំណែងតំណងផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ
លោកឆ្លើយតបរាល់ការស្នើសុំឲ្យជួយរបស់យើងពេលយើងប្រាប់ថាលោក Michael យើងត្រូវការនេះឬយើងត្រូវការនោះលោកថាគ្មានបញ្ហា
លោក Michael Gonelli ធ្វើជាអភិបាលក្រុងសេកាកុសជាង13ឆ្នាំហើយលោកសារភាពថាមុនពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានស្គាល់តិចតួចអំពីអ៊ុយក្រែនតែពេលដែលពួកអ្នកស្រុកមកសុំជំនួយលោកយល់ព្រមជួយភ្លាមលោកថា
យើងធ្វើពិធីរៃអង្គាសប្រាក់មួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកគេនៅអាងហែលទឹកទីក្រុងយើងរៃអង្គាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពួកគេវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតយើងឥឡូវនេះវាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីៗដែលយើងយកចិត្តទុកដាក
់អ្នកស្រី Daria Harasimenko ជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនមកពីទីក្រុង Dnipro ហើយបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Sekakus 16ឆ្នាំពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមឪពុកម្ដាយក្មួយស្រីនិងបងប្អូនស្រីអ្នកស្រីរស់នៅអ៊ុយក្រែនទាំងអស់គ្រូសាអ្នកស្រីបានមកអាមេរិកនៅខែឧសភាបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីសាមគ្គីភាពដើម្បីអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមដើម្បីចូលមកក្នុងអាមេរិក
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេរងចាំទាល់តែកំជ្រួចមីស៊ីលធ្លាក់ចំក្រុងនោះទេយើងរស់នៅជិតតំបន់ Donetsk ហើយយើងមិនអាចដឹងមុនទេ
អ្នកស្រី Nana និងលោក Volodymyr Harasimenko ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រី Harasimenko បានចាក់ចេញពីទីក្រុង Dnipro នៅខែមីនាពួកគេបានសម្ដែងអំណរគុណចំពោះអ្វីៗដែលក្រុងនេះបានធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន
ក្មេងៗដើរតាមផ្លូវហើយឃើញទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនការនេះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តណាស់
មានសុវត្ថិភាពនិងសប្បាយចិត្តតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនស្រីក្មួយស្រីរបស់ Daria Harasimenko បានមកអាមេរិកដោយបាតដៃទទេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអភិបាលក្រុងនិងសហគមន៍បានជួយពួកគេកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនលោកអភិបាលក្រុង Gonelli បានធ្វើការជាមួយអាជីវករដែលលក់ខោអាវរបស់របរប្រើក្នុងផ្ទះនិងស្បែកជើងហើយបានប្រងពៀងគ្នាផ្ដល់ដំណែងរបស់ពួកគេដល់អង្គការសប្បុរសធម៌
Мэр нам звонит він питає
លោកអភិបាលក្រុងហៅយើងឲ្យនិយាយថាចូលមកក្នុងហាងមានសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មី
នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែនលោកគុនណាលីបានបង្ហូតទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងទង់ជាតិអាមេរិកលោកអភិបាលក្រុងថាទង់ជាតិនេះនឹងនៅកណ្ដាលក្រុងរហូតដល់អ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តោះទៅទីនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានអបអរសាទរប្រធានាធិបតីទើបជាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោកលូវីសអេណាស៊ីអូលូឡាដេស៊ីលវ៉ាដែលជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងប្រកបប្រកិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើប្រធានាធិបតីសាអ៊ីប៊ូសាណារ៉ូដែលជាគូប្រជែងប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមជ្រុលនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AIP ក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកលូឡាត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបាននិយាយថាខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកលូវីសអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដេស៊ីលវ៉ាចំពោះការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងគួរឲ្យទុកចិត្តមកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក៏បានផ្ញើការជូនពររបស់លោកដល់លោកលូឡាផងដែរដោយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះបានបើកនូវទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងថាយើងនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាជាច្រើននិងបន្តនូវចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរចំណែកយុរ៉ាំត្រីប្រទេសកាណាដាវិញលោក Justin Trudeau វិញបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះលោកលូឡាអស់ពីដួងចិត្តដោយបាននិយាយថាប្រជាជនប្រេស៊ីលបានបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ពួកគេរីឯប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin វិញបានអបអរសាទរលោកលូឡាតាម Telegram ដោយបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចសហការប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលដោយឡែកប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping វិញក៏បានអបអរសាទរលោកលូឡានឹងជួនប្រទេសនឹងជួនពរប្រទេសប្រេស៊ីលឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យថ្មីៗផងដែរចំណែកអនុរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi វិញបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងតឹងរងចាំដើម្បីធ្វើការដ៏ចិតស្និទ្ធរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប្រេស៊ីលរីឯអនុរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak វិញបាននិយាយថាលោកនឹងតឹងរងចាំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយលោកលូឡាលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ដែនដីនិងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យជាដើមអញ្ញាធនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស132នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាក់ស្ពានយោលអាយុកាលជិត150ឆ្នាំមួយខ្សែដែលទើបជួសជុលហើយកាលពីពេលថ្មីនេះឆ្លងកាត់ទន្លេម៉ាឈូនៅក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយអញ្ញាធនឥណ្ឌាថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងថែមទៀតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានដឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ពានយោលមួយខ្សែនេះត្រូវបានបើកដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញកាលពី5ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីបានជួសជុលរយៈពេល7ខែដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយមកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានរាយការណ៍ថាស្ពាននេះមិនទាន់ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់អំពីសុវត្ថិភាពឬស្ថានភាពរបស់វាពីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៅឡើយទេអញ្ញាធរនីបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បាននាំគ្នាឆ្លងកាត់ស្ពាននេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Diwali នៃសាសនា Hindu របស់ឥណ្ឌាក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់និងកងទាហានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនាយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់នៅចំពេលដែលហេតុការណ៍បាក់ស្ពាននេះបានកើតឡើងបាននិយាយថាលោកមានក្តីរន្ធត់ជាខ្លាំងចំពោះសោកនាដកម្មនេះនៅក្នុងរដ្ឋកំណើតរបស់លោកខតការឡៃរបស់លោកបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទាំងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.